Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl, sport a bojová umění, kultura a život v Číně, filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na rádiu Hey. Lépe jednou vidět, než stokrát slyšet. Tohle je přísloví Dálného východu. Hezký podvečer, vítejte u dalšího pokračování magazínu Barevný svět. Když se řekne japonská akupunktura, tak se praktikům čínské medicíny pravděpodobně vybaví kvalitní akupunkturní jehly. Japonská akupunktura není homogenní skupina jedné praxe, což vlastně není žádná medicína. Přesto je to svým způsobem jedinečný způsob diagnostiky a ošetření, který se v mnohem podobá a v mnohem se liší od mnohem rozšířenější akupunktury čínské. Japonská akupunktura také dala světu několik darů. Některé z nich se využívají napříč terapeutickými modalitami, jiné naopak představují samostatnou léčebnou metodu, případně se vzájemně prolínají. Tolik krátce k tématu dnešního magazínu Barevný svět. Poslouchejte dál.
Oh, do červení.
Ještě jednou tedy hezký podvečer u magazínu Barevný svět. Možná vás napadá, o čem je vlastně řeč v přísloví na začátku. V našem případě bude lepší jeden konkrétní příklad než obecné povídání. Co tedy japonská akupunktura dala světu? Zaváděcí trubičku. Co to je? Japonsky se jí říká Shinkan a dnes je to úzký plastový váleček, k jehož konci je připojena jehla. Jehlu jde díky tomu dobře fixovat v místě aplikace, aniž by docházelo k její deformaci. Díky snadnému uvolnění jehly na druhém konci zavaděče je aplikace výrazně jednodušší. Japonci totiž užívají extrémně tenké a jemné jehly. Samozřejmě tomu tak nebylo vždycky. Podíváme-li se na historické obrázky jehel, tak připomínají spíš nože. Nebo chceme-li zůstat na poli medicíny, tak chirurgické nástroje. Podobně i zavaděč v době svého vzniku byl robustnější a rozhodně ne z plastu. Vynález zaváděcí trubičky se datuje do 17. století a je spojen s osobou Vaichiho Sugiyami. Sugiyama ztratil v dětství zrak. Možná proto se mu nedařilo ve studiu u žádného z mistrů. Ostatně o Sugiyamově učednických letech se vyprávějí různé zkazky. Ve zkratce je můžeme shrnout jako příběh člověka, který to nevzdal. Jeho učitelé nad ním zjevně zlomili hůl, když ho pro nedostatek talentu a šikovnosti vyloučili ze studia. Přesto je nyní považován za pomyslného otce japonské akupunktury. O tom, jak zavaděč vznikl, vlastně nevíme nic konkrétního. Traduje se, že Sugiyamu inspiroval zážitek, kdy jehla zabalená do listu tento list propíchla. Jiná verze tvrdí, že zavaděč byl dárek od bohyně Benten. Sugiyama se k ní úpěnlivě modlil v jeskyním chrámu poté, co nad ním další učitel zlomil hůl a vyloučil ho pro neschopnost ze studia. Benten není ovšem ledajaká bohyně. Je to jediné ženské božstvo ze sedmera čínských bůžků štěstí a je docela dobře možné, že se Benten nebohého slepce zželelo. Tak jako tak, tehdejší zavaděč Sugiyamovi umožnil rozvinout techniku aplikace a stát se výborným a vyhledávaným akupunkturistou. Na přelomu 17. a 18. století sformoval svůj svébytný styl, který známe z dochovaných zmínek a záznamů nalezených během minulého století. Sugiyama díky novému přístupu otevřel kariérní příležitost dalším nevidomým a není bez zajímavosti, že ve své době založil několik desítek škol právě pro nevidomé. Pravdou je, že slepí maséři se objevují v různých kulturách a patří dokonce k vyhledávaným terapeutům. Důvodů, proč tomu tak je, bude zřejmě víc. Pravděpodobně se mnozí z nás při masáži nevidomým člověkem snáze uvolní. Spolu s šaty odloží stud a s tím i pocit napětí. Mohou si pak lépe vychutnat péči, která se jim dostává. Ale slepý akupunkturista, to už je výzva. Nejčastěji se s nevidomými akupunkturisty setkáme právě v Japonsku anebo v zemích japonského kulturního vlivu, například na Tchaj-wanu. Tímto se dostáváme k významnému rozdílu mezi čínskou a japonskou akupunkturou. V čínské tradici se akupunkturní body lokalizují nejčastěji matematicky. Samozřejmě, že to myslíme s nadsázkou. Jde o to, že v čínské tradici existuje druh míry, kterému se říká palec, neboli čínsky cun. Palec může být absolutní, to znamená, že jednotlivé části těla mají dohodou určenou délku. Předloktí je třeba dlouhé 12 palců. Vzdálenost mezi přední a zadní vlasovou linií je také 12 palců. vzdálenost mezi bradavkami je 8 palců a podobně. Body se pak lokalizují v palcích vztažením k této absolutní míře. Mohli bychom také říci, že se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stanovených pravidel a léty prověřené konvence. Vzdálenost můžeme ale také posuzovat pomocí relativní míry, kdy jednotkou je individuální cun jednoho každého člověka. Podrobnosti o těchto mírách, ať už absolutních či relativních, najdete v každém atlase či učebnici čínské medicíny. Nevědomí ale nemůže nic takového odvodit, orientuje se proto podle tzv. Hmatných struktur. Na vysvětlenou, hmatné struktury jsou například kosti, kostní výběžky, šlachy a podobně. Jinými slovy, nevidomý se orientuje hmatem a akupunkturní bod svými prsty hledá. Prsty jsou jeho oči. Vnímá však, jako my všichni, celým tělem a hmat je pouze v danou chvíli nejdostupnější forma kontaktu. Přímý tělesný kontakt je v medicíně běžný. Vyšetření pohmatem či poklepem, takzvaná palpace, je nedílná součást lékařovy výbavy. V japonské medicíně, možná i díky nevědomým akupunkturistům, tato palpace povýšila dokonce na svébytnou diagnostickou a léčebnou metodu. S nevědomými se v Japonsku v tomto ohledu počítá už v rámci vzdělávání i v rámci kvalifikačních zkoušek. Podmínky jsou přizpůsobené tak, aby kompenzovaly smyslové znevýhodnění. A je naprosto jisté, že mohou vykonávat své povolání bezpečně i díky tomu, že kdysi dávno Vaichi Sugiyama vymyslel Shinkan. Jsme několik rozdílů mezi japonským a čínským stylem. Totiž správně bychom měli říct mezi japonskými a čínskými způsoby. Není totiž pouze jeden způsob. Sugiyamovi se také někdy připisuje zásluha na tom, že jehly stenčil, což si mohl dovolit mimo jiné i díky svému vynálezu. Podařilo se mu to díky jiným materiálům, zlatu a stříbru. Tenčí, ostřejší nástroj je při přímé aplikaci méně bolestivý, podobně jako kdybychom se píchli ostrou, tenkou jehlou, nebo se o to též snažili tlustou a tupou. To je nejspíš důvodem, proč japonská akupunktura bývá považována za méně bolestivou. V Japonsku najdeme i akupunkturní styly, které téměř neporušují integritu kůže. Spíš jde o lehkou a mini-invazivní stimulaci příslušného akupunkturního prostoru. Téměř bezbolestná aplikace ale ku podivu není každému příjemná. Opakovaně slýcháme od pacientů, že když to nebolí, tak to nefunguje. Nebo, jak říkají s oblibou chirurgové, když to nebolí, tak se to neléčí. K zajímavým osobnostem mini-invazivní akupunktury patří například Shudo Denmei, představitel takzvané meridiánové školy nebo meridiánové akupunktury. Denmeiová rotační technika je s úspěchem využívána při terapii psychosomatických onemocnění, doplňkově v rámci terapií zaměřených na obnovu duševního zdraví. Je třeba říci, že obecně na Dálném východě vznikají různé školy navázané na konkrétní osobu, což například v indických léčebných systémech vůbec nebývá zvykem, myslíme samozřejmě historicky. V některých oblastech Japonska nacházíme ale i zcela neinvazivní akupunkturní techniky, které se pravděpodobně nazývají akupunkturou spíše ze zvyku, nebo proto, že je vykonávají i běžní akupunkturisté. Typickým příkladem je oblast Kansai, tedy okolí Osaky, které je kolébkou dětské akupunktury. V Japonsku se jí říká Shonishin, nebo také můžeme najít alternativní název Shonihari. Doslova to znamená dětské jehly, nebo také jehly pro děti. Shoni je slovo složené ze dvou čínských znaků s významem dítě. Shin a Hari jsou různá čtení téhož čínského znaku s významem jehla. Na první pohled nám může dětská aku připomínat kombinaci akupresury a masáže. V posledních letech se tento způsob ošetření rozšířil i na západě. Ke známým propagátorům patří profesor Wernich nebo akupunkturista Birsch. Oba jsou autory uznávaných publikací na toto téma. Zájemci si je mohou koupit třeba na Amazonu. Teorie na pozadí dětské akupunktury je společná a specificky aplikovaná. Klade se důraz na rozlišení tzv. Plnosti a prázdnoty, na pozorování a palpaci. Výhodou je, že některé prvky jsou relativně snadno přenositelné i do laické praxe. Rodiče nebo pečující osoby se mohou naučit, jak ošetřovat některé stavy v rámci domácí péče, nebo mohou některé prvky využívat preventivně, podobně jako je například masáž kojenců a podobně. Dětská akupunktura se s úspěchem používá od kojenců dál. Jsou popsané i případy využití technik Shonishin u seniorů nebo v paliativní péči. U malých dětí patří mezi častá ošetření případy špatného usínání či nespavosti, různé projevy tělesného nepohodlí, jako jsou bolesti hlavy, vyčerpanost, stuhlost, ale i třeba noční pomočování, nechutenství a podobně. S výhodou se pak takové ošetření kombinuje s přípravky klasické japonské medicíny Kampo. Ať už v podobě magistralit, tedy léků připravených přímo v lékárně, nebo v podobě takzvané patentní medicíny, tedy že si koupíme v lékárně už hotový lék. Yes. Některé diagnózy dětského věku jsou také podmíněné kulturou, byť se jejich projevy shodují s tím, co známe i my v našich krajích. V Japonsku je typickou nemocí dětského věku takzvaná kanmuši. Děti z kanmuši jsou popudlivé, netrpělivé, rozčilující sebe i okolí. Z populárních diagnóz dnešní doby bychom tam řadili například ADHD nebo častá nachlazení či alergie a podobně. Z tělesných symptomů je nápadné typické zabarvení obličeje, zejména bělma a v oblasti nosu. Podobně jako v mnoha jiných případech, i zde se kromě ošetření jehlami, které vlastně nejsou jehly, protože nic nepropichují, dá zdravotní stav upravit pomocí životosprávy a odladěním harmonizací celkového životního stylu celé rodiny. Mnohdy, pokud nedojde postupně k zásadní změně, je veškerá léčba pouze symptomatická. Ostatně někteří vědečtí skeptikové metody východní medicíny odmítají jako nesmyslné. Často se jako příklad citují obrazy z čínské literatury, kdy lékař pacienta ani nevidí a vyšetření, stanovení diagnózy a léčebného postupu probíhá výhradně na základě kontroly pulzu na ruce osoby, která ani nemusí být sama nemocná, protože jen zastupuje paní domu, kterou nemůže lékař vyšetřit přímo. To je ale pouze metafora, která nám říká, jak je pro nemoc a zdraví důležitý kontext a celkové prostředí, v němž se pohybujeme a žijeme. Řekli jsme si pár střípků o japonské akupunktuře. Snad se podařilo nastínit význam jejího kulturního dědictví i bohatý diagnostický a léčebný potenciál. Těžíme ze Sugiyamovy invence a ani netušíme, jak moc trubička Shinkan ulehčuje terapeutovi jeho výkon a jak napomáhá pacientovi snášet zákrok. Víme, že díky tomu se akupunktura stala dostupnější. Sugiyama umožnil kariéru znevýhodněným lidem, kteří by jinak zůstali odkázáni na pomoc a soucit okolí. Japonská tradice umožnila rozvíjet další způsoby práce zaměřené na celkový prospěch pacienta. Je jenom dobře, že se akupunkturní ošetření rozšířilo i mimo rámec medicíny Dálného východu a že si našlo i cestu do fyzioterapie a celostní medicíny. Také tento díl byl připravený ve spolupráci s první školou tradiční čínské medicíny. Chcete-li se dovědět víc, můžete se podívat na jejich webové stránky www.tcm.cz. Já se pro dnešek loučím. Pokud se vám dnešní díl líbil, budu moc rád, když mi napíšete. A příště naslyšenou. Napište nám na náš e-mail info@hejradio.cz a do předmětu nezapomeňte napsat heslo Barevný svět.
Barevný svět. 就像蓝的海，虽有万千语，不知怎么去表白。海，你在哪儿？海，我看不见。 千年以后，繁华。
中文字幕志愿者